matango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis pai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwa na monele ya Ekolo Congo Demokratika mpoko elamu pe buyibu ulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na Lingala na lokota la na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC. Tuzali bongo na Fatuma Kalala Limati na Robert Lewis na Masini. Ngai kumbona ngai Edi Isango. Toko pesa binu sango e. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Bitumba bizungeli uto lobi kati na FRDC na M23 na Kibanda pene na Rwanguba na Nokivu. Ngambo mibale ezali komifunda. Kardinal Fridolin Ambongo wa KBC ete soki ya ino pesa miti na bitumba kati na bayaka na bateke bitumba biye bizali na likama ya kokoma bisika mususu lokola na Kinshasa. Masanga mabilenge ba talibi banda ya bomo itopia environnement ba kitaki lelo na balabala na Goma na Nord Kivu pona kosenga na bakonzi bakanisa bango na misala mia COP 27 miye mekosala mami kolonizali kuya na Egypte.
Tozo senga na bakonzi ya mboka ke batala pe jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise ni tango nalo ba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 province. Congo eza ka Kinshasa te.
Bitumba bikasi bingalaki lelo na ingumba Butembo na Nord Kivu kati na basoda ba auditoria militaire na pulusu na bilenge ya cellule fururu baye ba kangaki pe balingaki kozikisa motomoko oyo amonani kozala motomboki ya ADF.
Bakangi mutumoko mutuana za sutone ya zali ade. Webi ke mutumioso, tu bakangi ye o depara za laka prezime kupa. Zezo de salimi, bazo me maeko komi na kanukada jisipopule. O jisipopule de pekistani.
Eleko ya mpele ezongi na Kinshasa baso toyebi tango mbula ebetaka nini ekomaka fulu na nzela pe makambo mususu tukolanda sango yango awa.
Mona nde batu bafungola ka dans bacha biso pena leste na basalite na bango basolo air nyonso et pour toi qui a côté za ya liboso lupango no moyo mo fo bongisa yango
likama lizali po ete mapuna mi masala masi manantango pe soki salami nantango likama ezali ete salama malamu te yangonde makambo mabongisi groupe d'étude sur le Congo na ebuteli ebimisi na linaka na biso na bozindo mosali wabino edi sango akoyamba trésor kibangula oyatali mayi politiki na lingomba ebuteli tokolanda yango awa kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse. Bitumba bizungeli uto lobi kati na FRDC na M23 na Kibanda peni na Rwanguba na Nord Kivu ngambo bibali ezali kofundana na kobanda bitumba biango ba vandi mingi ba kimi bisika biango lokito ya bibundeli ya makasi pe ya mike nozali koyuka na uto tongo ya lelo lobi leki M23 e pamela ki na liebisi mampinga maekolo Congo Démocratique FRDC kusangana na FDLR abatumbuki ba Rwanda pi ba Simba Minduki ba susu lokola APCLS ba Mai Mai Peñatura pi kubundisa yango na mboka Rangira M23 e la kaki bongo ku yanula na makasi pi na mayele manso pi kubatela ba vandi batumbuki ba M23 bazali kupamela mbula materie ko Congo Démocratique kubuya no boko ba pesi yango po na masolo lokola kalaka mokonzi ya ONU pi ba konzi ba lisanga bia bikolo bia Afrika ya STP Union Africaine ba singa ki yango M23 ikobi kuloba ete elinginde masolo pona kosilisa matata maye batumbuki ba M23 ba butola mboka bunaganda pe nzinga nzinga na yango utu le 13 juin 2022 iliki ekokisi sika kuleka sanza minei mikolo mibale miliki Human Rights Watch ma pamela kipe lokolambo la matari ekolo Kongo Demokratika kubundisa M23 na lisungi ya FDLR elongo na mabungisi masusu masanga ya basimba minduki president Félix Tshisekedi na ngambo na ye awanganaki yango na Londres esika azalaki na likita. Cardinal Fridolin Ambongo asingi na mbula matari kopesa pole na mayematali bokonzi ya bokoko to bonkumu mpona kosukisa bitumba kati na bayakana bateke na kwa muta alubi yango liboso ya bapanzi sango lelo na Kinshasa ete bitumba kati na bateke na bayaka bizalinde likambo ya kuwelela mabele kati na kabila mingi misusu pe bayebazali kuna sima na bomatisi bwantalo ya mpaku na mboka Masiambe apamili mayele ya koloba ete ezali na loboko ya moindo sima na bobomeboye bozali kosali makuna alubi pona ye boko yango ezali nde ya bayi politiki bazali kouta Kinshasa lokola moyi politiki ya ibani na kombo ya Willy pe uyu akindaki kutia lingomba ya hii ya politiki na kwa muta alubi ete batu mingi bazali kutia mobulu bazali bayaka pe pe batu basusu bakabila basusu bakenda kusala miluna na esika ina kwa muta akundoli ete asali mibembo mibale mikulimiliki na esika ya ngubu episkopo ya lukumu ya diocese ya Kinshasa eye itana kape kwa muta kardinala Ambongo alubi pe mobulu mouta mpe na konzi ya bokoko ya lukuta to mkianfu uyu alingaki kutia bangkumu ya lukuta ya bayaka na esika ya baye ya bateke bakolo mabele episkopo ya lukumu ya Kinshasa apesa ki mukanda ya makambu wa muna ki lubiliki ya ministre ya wayambo yekulu Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde epa ina nani ya kendaki kuluba makambo amuna kina kwa muta mikulumiliki kardinal Ambongo apamela kibu zangi ya litana kwa muta boyebo mimi mubulu muye manso bato pene na kama moko na tuku sambo na mitano basi bakufi na bobo miboye bozali kosala mape bato mingi bankoto bakimi bisika yango bozali kolanda sango na Lingala utu wash Washington DC na VOA. Na Burkina Faso, Capitaine Ibrahim Traoré oyo abutulaki bokonzi le 30 septembre eleki a vandisami lelo na bokonzi bomo kambia transition kino mokonzi ya sika akupunama na 2024 Capitaine Ibrahim Traoré alapindai lelo liboso ya conseil constitutionnel abutulaki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo uyu yepi lokola abutulaki bokonzi na Roc Kabore. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie Sergei Shoigu na oyu États-Unis Lloyd Austin basololi na nzela ya Singapour na bitumba na Ukraine. Kimia izungi mwa muke na Chad mokolo moko sima na batu kule kantu kumitano kukufa na mubulu ya milulu miabotele meli botika lina bokonzi ya general Mahamata Idris Debi Itno pona mibu mibale sima na masolo tope dialogue masalama kina mboka eye mangoma misusu ya politiki ya opposition maboya kiango awa na États-Unis. Steve Bannon moko na bapesi tuli ya kala ya Donald Trump mokonzi ya kala ya mboka eye akatela misanza mini ya boloko po na kubo ya kupesa maboko na bulukiduki ya ndako ya bukili mibeku po itali yuma isalamaki mokolo mwa mutuba ya sanza ya yambu ya 2021 tope le 6 janvier 2021 po na kubo ya kundima ilunga ya Joe Biden na mapuna mima mokonzi ya mboka. Steve Bannon na asenga mipe kufuta lumando ya dolara tomotuba na ndambo kasi akoki kosenga bazuzi kubandela kotala likambo liango. Ministre wa yambo ya mwasi ya sika ya Royaume-Uni Liz Truss atiki mosala kaka mikolo tuku minei na minei sima na kupona ma kokoso ekoti na mboka kasi baike babandiko pesa kombo po mapona mima singili masala ma kati na poso moko bozali kolanda sango ya mboki ya lelo utu Washington DC. bilenge ya engumba Goma na etuka ya Nord Kivu baibasangana na mangumba tupe masanga ya Bubundi pona maimatali environnement libanda ya bomoyi bakitaki ubalabala pona kusenga na bakonzi kukanisa bango tango bakozala na misala miakop 27 maimatali mbungwana ya tupe bumati na mulunge na mukili ekosalama na Egypte sanza eko ya fiston isimami ya zalaki na isika yango.
Bilenge mbaye basi lokola babali ataba ndundu mpe bakoka batambola kina kimya na balabala nzike ya ngumba mokonzi ya tuka ya Nord Kivu bakitaki mpe na esika ya mosala ya moyangeli wa tuka ye mpona kopesa ye makanisi mabango na tina ya misala miya COP 27 miye niko salema na mboka Egypte na bokuta ni bwango bakonzi wa bikolo mpembo la matari bako manyolo lenge nini bako kiko lenge la mokili na maimatali bumati bwa mulunge tope réchauffement climatique moko na bilenge mbaye andimaye kota tula na elobilave olingala toka Elishak Baganda
soki toza awa pona lelo ezaka pona cause environnement pour soutenir République démocratique du Congo pe na biso pays solution na assise ya COP 27 tozo sengala bakondia mboka ke batala pe jeunesse congolaise ntango na lo ba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 provinces Congo ezaka Kinshasa te tomoni deja na pre COP o eleki na data 3 na le 5 tomona ki representativité ba jeune ya mboka te. Tomona kika ba jeune kaba université ya Kinshasa biso toza ana mboka pe toza Nord Kivu côté est ezala kaba guerite ba talent pe ya bien zali to sengi gouvernement et prendre compte et prendre mise en charge ya jeunesse nyoso 26 provinces représentativité ya province nyoso na ba 6 ya COP 27 au Rwanda les 6 déjà nous voilà toza en consortium réseau Save My World en collaboration na consortium o ya organisation bosus ndio moni déjà ba to ba bazota bola bien te omona pe ba ndundu bazai pa na biso awa baza soudé pour na cause au moko la présentativité sans discrimination to lingi ba konzia mboka ba pesa biso pe opportunité wana ya kokoma kuna
mokambi ya kabine ya mopesi to li ya moyangeli wa etuka na maimatali environnement apesa ki longoni ya mingi na bilenge baye asakola ki pe ete akokomisa bosenga bwa bango epa ya mokonzi atalisa ki pe lisusu ete mbula matari ya etuka ya Nord Kivu ezali mpe kosala maso na ntina ya kotia lobo na musala ya komunisa bomati bwa mulunge na mokili ntope réchauffement climatique maloba majeres kajibwa mini
effectivement nous devons avoir tous les slogans
ya solo e bongi na biso banso tozala na likanisi ya kobatela mokili na biso soki nzinga nzinga na biso ezali ya kobebisama tokokite kozala na bomoi biso pe na ngamu na biso gouvernement provincial tozali na mabongisi mai tozali kobenga projet carbone.
Les portes sont ouvertes. À tout moment que vous aurez besoin de nous, venez, on va échanger.
Mabongisi COP 27, makobanda mokolo motoba ya sanza zomi na moko ya mobu moye, mpe makosangisa bakonzi bele, ba Afrika mpe ba bisika bisusu na mboka Egypte, na tina komanyola lolenge ya kobunisa bomati bwa mulunge na mokili mobimba tope réchauffement climatique. Wuta engumba Goma, Fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston isemwami. Bituba bikasi bingalaki lelo na engumba Butembo kaka na ituka ya Nord Kivu kati na basoda ba auditora militaire pe pulusu na bilenge ya selule furu baye bakanga ki pe balinga ki kozikisa moto moko oyo bango bafundi kozala motomboki ya ADF bolai na Erikas Moisi.
Basoda ba auditora militaire mpe ba ipulusu ya engumba Butembo bakitaki na esika eye mpona kobotola elenge mobali oyo kangemaki na bilenge. Yango esala kiete baibo kengi ba beta masasi elimboli mokambi ya pulusu na engumba Butembo. Colonel Paul Ngoma.
Bakangi mutu moko mutu wana ba soupone ya zali ade. Webike mutu nyoso so bakangi ye au départ azala ka presume kupata. Donc c'est un truc que mutu wana bazwa kiye. Mais dans plus tard, la famille, la famille, les autres, les familles, les hommes, les maîtres, comme il n'y a pas de juste populaire. Oh, je suis juste populaire, les petits amis. La famille, il y a un monde qui est police, mais il n'y a pas de intervention qu'on a. Mais il n'y a pas de temps, il y a un auditeur qui est là, il y a un appui. Il y a un auditeur qui est là, il y a un auditeur qui est là. Mais juste que là, c'est le coupable. Quand on va dire que le monde est là, il y a un monde qui est là. Mokambi
ya pulusu na Engumba Butembo asengi na bilenge ya Engumba Butembo kotika mambi mamisala sembo to justice populaire po ete buku likondi ya ekolo Congo démocratique epekisa yango. Toyo kalisusu Colonel Paul Ngoma.
Soko kanye mutu. Opinion ngoba tesili. Ade moke basa ba jenda kashi na bango. Mene mwote biso l'Etat toko se lete fer te. On va se impose. Po ba mwona ke l'Etat existe. Dabore. Bango baso ba basa la mwosoda. Basa li biyo kwana basa ba kongole ba kanye mutu. Se normal. Meso mo kanye mutu. O kwesti na l'Etat. Me bango yako kwesti na lengu wana. Tende bito zwa ki mutu wana. Ngo auditore bito ko verifio. Soke ya solo azali mutu wana.
Mokambi mulandi ya société civile Ngumba Butembo Van Germain Katiwa apesi makanisi maye
tosenga na service de sécurité faut boza la prompte na renseignement na bango pole population de zala ya yambo kozwa banguna bango ba service na bango ezo sala nini kona kodinishe ba suspect o nyoso ba circuler na mboka na biso ya Butembo tukanisi ke eza tango ya ngoyo oyo ba kyo sala manso ba multiplier ba stratégie pona ko tia munguna libanda ba zoyer place nyoso azoko mibomba parce que la ville est infiltrée il faut bango bazala ikenge bazala mayele a collaboration avec nous la population poto tia munguna pembeni
utoleka sansa sambo Ngumba Butembo ezali na mobulu mingi bakambi ba état de siège balobi ete mboka enene e ou etuka ya Nord Kivu esili koyingilama na basimba minduki. Erikas Mwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Ele kuyampela ezungi na Kinshasa pe esali ete nzela ezungi la bongo kutunda na maipe bosoto. Bana ba Ngumba mokonje ekolo Kongo demokratika bazali komona mpasi pona yango pe basingi mbuna matari kozwa mikano misengeli na tina ya kopekisa bato kokoba kokomisa nzela ndefulu. Natali Sekaboro azalaki na Kinshasa apesi biso sangoye.
Mbula enoki na Kinshasa mikolo miye. Bafandi ba Kinshasa basepeli mpo ememi mopepe ya kitoko simana eleko ya molunge makasi. Mabe mazali ete, bosoto bonson bozali komuna na miso. Lokola awa na kartye Mozindo na komini ya Barumbu. Ba kanalizasyon nzela mai masengela ki koleka to terase lokola ebenga maka awa ekoma ba fulu. Batobaike bazela kande mpe la ekwea mpona kofungo la badal ya nzongo na bango na ntina ete mai mana malekana etatoli ba inzinga nzinga. Toka bango
mona nde batu bafungola ka donc ba wacha biso pena leste na basalte na bango basolo air nyoso e pour toi qui est côté za liboso lupango no moyo mo fo bongisa ngo kweza la bien mingi nde baza a ba mona m suko pesa mtapusa bwa kila e matita wa mona ngo ba pect donc zela mukusa e kana terrasse
neti na babiso ba tosa na balibosa ba terrasse bweto ko kati maele ka bien te maye ka ngama na basalte nyoso te zoti kala a
Amona atang mbula ka so mbule bano beta a ba terrasse nyo de ba toilette tout ya ba lupango ba fongola ka badali na bango
misusu ba sengi mbula matari ko pesa bitumbu bisengeli na bai bazali ko bwaka bosoto na nzira ya mai pamba te tango ekokangama mai ya mbula makozongela bango na bandako mbe ekozali kama tolanda lisusu litato li ya baiki
bakambi ya ba commune ba bourgmestre ne droba na français ba sanctionna ka batse ba policier na bango ba tsa ba agent na bango bienveillant soki mutasali bongo ba dénoncer a se présenter na commune to na bureau quartier pour na sanction soit ba amende soit afutama ba frais pona ko entretenir mboka na biso
mikolo mileki ministre atali mambi ya ba infrastructure pe travaux publics abanda ki misala ya kofungola ba kanivo to nzela ya mai mpe kolongola bosoto bibwa kama kana mai to bibalibike na tina ya kopesa eyano ekoumela na mai matali bozindi to bo mati ya mai mpe bo bebi sami ya bisika mai to bibalebike bile kaka. Pona ministre ya infrastructure mpe travaux publics Alexis Gisaro esengeli kuna musamba na mboka baye bazali ko banza ete bibale mpe banzela ya mai ezali bafulu to bisika ya kubwaka bosoto abeti mbela ete baye bakotosa te bakozwa bitumbu veo alingala ezwaki maloba ya Alexis Gisaro.
Nous avons pensé qu'il était nécessaire
tokanisa ki ete esengeli mpona malako mai mwana mboka Felix Tshisekedi apesa ki biso ete tokoka kosala elongo na bakambi ya bakomine lokola mpe na engumba mpo ete kozwa eyano ekoumela na mokakatano moutaka na bozingisami mpe bobebisami ya lolenge ya baterase na biso.
Misani ya kolongola bosoto na banzela ya mai mikoko babongo na badistrict nyonso ya Kinshasa na tina ya kolongola mabulu mazali kosalema na banzela minene mabulu mai mautaki mingi na botondi bwa mai na bomati ya mai ya baka niveau to bibale ya mikie. Nathalie Sekabouro si murabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Li kamaliza lipo ete mapuna mima salama sima na tango peso ki eko salama na tango eko zalande ya mabe yangonde mbela groupe d'études sur le Congo na ebuteli mabongo simi bale mabwaki monsali wabino edi sangwa yambi bongo na dinaka na bisu na bozindo moko na baibatali politiki na lingomba ebuteli trésor ki bango na tolada
tolobi bongo poste tango makambo ya kubungisa élection ya 2023 et bandaki tuzalaki na mwa espoir bato mingi bazali na mwa espoir que makambo ya mbalao yokindi na ndenge yo isengeli parce que boyebi bato nyonso baebi ma élection elikaki ya 2018 ezala pe ya 2011 to ya 2006 ezalaki na na bokokoso ebele depuis mokonzi ya sika kotaki na Congo boye azalaki proclamé vainqueur apesa ki ba signo moko positif alobaki ke tokobeka ko améliorer tokobeka ko ajuster système électoral mais to constater tant to sali au rapport diagnostic au rapport aux autres là est-ce que processus électoral oui bandaki après 2018 ezo ki na ndenge ya malamu to moni ba signo ebele oiza alarmant oiza préoccupant ko la ki sa été processus peut-être ezui mauvais départ.
Et lui, mon vœu de part, kasi, celui totali, c'est ni, yango mo kizola ki sa, ete, makambo, mazo kine malamu, kutomuni kutu ba zui déjà, ba ordinateur, tope ba pareil, ba bengango, ma machine à voter, et komi déjà na Kinshasa pour na kobanda. Ibiyo kanisi, makambo, mazo sala malamu te.
Alors, makambo, mazo sala ma, nandengi ya polele penzate. Alors, yaliboso to lobby, yo et to moni, tant to sala ba recherche. Sur processus électoral en cours, tout monique tango senyo ya liboso équipe dirigeante ya liboso ezalaki et suivi si musala et mandat na bango esilaki na 2019 to zeli bambule belé donc tango eleki mingi avant que équipe ya sika ekota donc tango wana ezalaki ya ko capitaliser pour ba opération mususu ya koluka ba ko lancer ba marché public et ça les mamé ngonga wana eleki pe gouvernement ezalaki opesa pendant la transition ya seni ya kalana seni ya sika ezala ki skopé sa mbongoté donc wana iza ya kambo ya liboso et aujourd'hui to remarqué ki tozo pousana pona ko kine na ba élection o ba annoncé na 2023 mais calendrier électoral et bimina noté to moni pe que ba activité o seni zo banda ko sala ba to ya société civile baza pe na accès na ngoté to tangi par exemple il y a cartographie électorale ou ekola kisawat ba bureau de vote ekozala à travers les pays ba organisation la société civile notamment ba to ya église catholique na ya église protestante ba lobby ke seni et petit bango peza ngela ya ko observer makambo wana te donc ba cadre les mêmes de concertation eza exclusif batu mususu baza na makoki ya kozala kuna te et likambo isusu moko ya fondamental eza makambo ya décaissement olobi ke seni abengi asi asombi bakit mpona élection ba machine a voté wana pe eza likambo ya kotuna parce ke basombi yango valer mbala mibale koleka oyo esombamaki la fois dernière alors ba décaissement pendenge gouvernement ezo pesa mbongo na seni eza régularité ezo kende penza malembe malembe et toza komi tuna est-ce que makambo nyoso toza komona na nzela ya processus électoral et ko salisa que élection est salima na ngunga nde bobangi na biso wana
bino bolobi bokanisi te soki mapunami masami na ngonga ekozala basali yango mabe po kaka okende mbangu mbangu bokanisi ke ata ndenge balobi babongisi ezaka po na kotalisa na miso ya bato te balingi basala mapunami to mpenza balingi basala yango malamu
eza bobangi ya riske ya kokende na baelektio ya bombangu mbangu po na suki ekozala baresulta ekozala conteste eza risque eza tetu affirme lobby élection salemi na 2023 et qu'aux élections backlet lobby eza na ba risque parce que totangi si makambo toti ko lobali bosoti lelo calendrier di mina noté mbongo ya kusala ba élection eza na noté cartographie ezo rassurer ba toté ba circonscription électorale et ebani bien tendenge ni ko salema donc makambo eza na ni ebelé et surtout likambo ya motuya eza pe likambo ya confiance ba batoyo ba bengi ba partie prenante batoyo baza ko participer une élection ezala ba ko surveiller ezala ba acteur ba ko za la candidat baza na confiance te na processus électoral donc makambo wana mingi ezo sala que ceux qui toqué kaka boye boye na élection et ko ki pousse et ko ki ko conduire na ba élection moko bakle mais ezaka ka risque si ko pou na risque wana ezala éviter ils ont un mécanisme à cause là. Tous ceux qui, par exemple, na seni à fungo là, bas cadre de concertation, na bas tonios, bah oui, bas dolo baki, bas on a accepté. Ils ont la église catholique, ils ont la église protestante, ils ont la parti nous souci opposition. Oui, bas dolo pour se plaindre, bas doit ma coquille à co participer na co solo la seni pour que confiance soit dans le processus électoral et zonga. Et bas tonios, bas on a ma coquille ya co surveiller banda les lots ba ma ba ba, ba activité préélectorale au Isaac Salema.
Bongo likambo nini nsusu ba kubakisa basi batiaki bakonzi ya sika ya seni batiaki bureau loi esalami lokole esalami siko ba osani ba ozonga sima ba ko loba bazonga ba bandela ko pona bakonzi ya sika pona bino mayini ba ko kosala ba ko changer mobeko sendi mama ki na assemblée nationale to na parlement ni
tomoni pe ezana risque aussi ceux qui ba Monique confiance ezante e ngonga ele ki mingi na makambo to tangi liboso awa eza ya mutuya eza kopekisa ke election esalema na ngonga soki ba konzia mboka na ba acteur politique ba décider ba kende na kosolo la o ba bengi na lopoto dialogue politique mais dialogue wana ezala te po ya makambo yo lobby ezala te dialogue ya kokabola ba responsabilité ndenge to mona kakaka ezala nde dialogue politique po ya ko améliorer système électoral ce qui va reporter élection ezala te po ya kokabola bibonga ba na seni na gouvernement wana ekosala que mboka ezala kaka na case de départ parce que eloko ya enjeu principal aujourd'hui eza nde ya kozongisa confiance na processus électoral pour que lobby ba tutango ba okende ko voter oyo bango ba voter résultat nango ezala oyo ekozala publié wana nde eza ya motuya que kobandela lisusu kokabola bibonga na seni et tout ça donc lelo eza nde ko mettre en place ba garde-fou pour que système électoral oyo eza déjà et la plus transparent pour battre nous sur la rassurer.
Na mabangi na bino bozota la pe mobeko ya maponami. Bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo ndema mitobi batubule bapesaki mayele me na suko nango ebongwa mezani ndenge ezalaki te.
Wana peza kesyo ya mutuya parce que tumonaki tangu coalition ezalaki FCC na mo volonté politique ya ko ndima mibeko ya la ou abengi loi électorale ya sika pour ya ko zwa ba réforme peza courageuse audacieuse ou ba mayi peza ba publication de bureau de vote par bureau de vote ningi ya ko pesa etumbu na mokonzi ya seni soki a boyi ko publier bureau de vote par bureau de vote mais ba proposition wana o estingela ki ko améliorer ata mouke processus électoral pour que ni dans zela ya transparence ya processus électoral tangu cash na FCC ba kabwani ma proposition wana pe nyoso ba tia ngo pembeni to rappeler quand même que proposition lokola ya baninga ya politique ya G13 batalaki nango ezalaki kotikala na tiroir ya Assemblée nationale pendant deux sessions sans qu'il va examiner yango. Donc makambo ya kobongisa processus électoral ezalaki sous prioritaire te. Mais tant que bandi sur na yango na Assemblée nationale tout monde a ki bisonyo so ndenge nini ba proposition ezalaki ya ko améliorer ou ya ko garantir la traçabilité à résultat, pour garantir transparence, nous sommes là qui vide la substance de l'angope, les lots de tous 8 mois, réforme, ou les appels à réforme, et tout bien, on a moi modification, il y a loi électorale pour que parti ou bien bateau, il va dans le pouvoir, va se garantir une réélection.
Ya matondo de mingi na Robert Lewis na Fatuma Kalala alimasi tukutana na Simangonga mibale pona sangwa mukili alilongai kombo na ngai Eddie Isango.